რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. მაუწყებლობას ვაქცევთ საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას სახამოს თავისუფლებით. მას სალომე ასათიანი გაუცხობა. ჯერ ახალი ამბების გამოშვება ის მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. ევროკავშირის 5 ქვეყანა ფედერიკა მოგერინის მიმართავს საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხს. ქართული მინისტრები დასავლეთს მოუწოდებენ გაბედული ნაბიჯებისკენ ნატოში ქვეყნის მისახებად. საფრანგეთის სენატი ემხრობა რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციების გაუქმებას. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. ევრო კავშირის 5 წევრის ლატვიის, ლიტვის, ესტონეთის, ბულგარეთისა და რუმინეთის საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა მინისტრები ევრო კავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ფედერიკა მოგერინის მოუწოდებენ გათვალისწინებულ იქნეს საქართველოს ალისხმევა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმის შესასრულებლად და ევრო კავშირმაც შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება და თანხმდეს საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციაზე. ამის შესახებ ნათქვამია წერილობით მიმართვაში, რომელიც დღეს გაუგზავნეს მოგერინის, ასევე ევროკავშირის მორიგე თავმჯდომარე ქვეყნის ნიდერლანდის საგარეო საქმეთა მინისტრ და მიგრაციის საკითხების მინისტრ ზემოხსენებული 5 ქვეყნის მინისტრებმა. ისინი გამოთქვამენ იმეც, რომ საქართველოსთვის ვიზების ლიბერალიზაციის საკითხზე შეთანხმების მიღწევა მოხერხდება 10 ივნისს, ანუ ხვალ ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრების შეხვედრაზე. საქართველოს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები თინახი დაშელი და მიხეილ ჯანელიძე დასავლეთს მოუწოდებენ გაბედული ნაბიჯების გადადგმისკენ, რომლებიც საჭიროა ნატოში გაწევრიანებისკენ საქართველოს მისწრაფების მხარდასაჭერად და მოსკოვისთვის იმის საჩვენებლად, რომ ის არ განსაზღვრავს თვის წესრიგს. როგორც თინახი დაშელმა თქვა 8 ივნისს ვაშინგტონში ვიზიტისას გამართულ შეხვედრაზე, საქართველოს უსაფრთხოება ფუნდამენტური საკითხია ევროპაში უსაფრთხოებისთვის.
თქვენ უფრო უნდა იყოთ დაინტერესებული ნატოში ჩვენი მიღებით, ვიდრე საქართველოა. თქვენ საქართველო იმაზე კიდევ უფრო მეტად გჭირდებათ, ვიდრე ჩვენ დღეს გჭირდება ნატოში გაწევრიანება. რატომ? იმიტომ, რომ საქართველო გაძლევთ შესაძლებლობას დაუმტკიცოთ რუსეთს, რომ მას არ აქვს ვეტოს უფლება, რომ ის არ მართავს თქვენს პოლიტიკას, ის არ იღებს გადაწყვეტილებებს თქვენს მაგივრად. რადგან ამ დარბაშიც და გარეთაც ყველა მიცის, რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველო აქ ამდე არ არის ნატოს წევრი, არის ის, რომ ეს რუსეთს არ სურს.
განაცხადა ხიდაშელმა ვაშინგტონში ავტორიტეტიან კვლევით ცენტრ ატლანტიკურ საბჭოში გამართულ შეხვედრაზე. ამავე დისკუსიის დროს მიხეილ ჯანელიძემ თქვა, რომ ნატოს მხოლოდ დადებითი შედეგები მოუტანა გაფართოებამ და ასე იქნება საქართველოს მიღების შემთხვევაშიც. საფრანგეთის პარლამენტის ზედაპალატამ სენატმა დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი მთავრობისადმი მოწოდებას თანდათან შეამსუბუქოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. შესაბამის რეზოლუციას მიემხრო 302 სენატორი, წინააღმდეგი იყო 16. მიუხედავად საფრანგეთის მთავრობის განმარტებისა, რომ სანქციების შემსუბუქება მხოლოდ მას შემდეგ შესაძლებელი, რაც ბოლომდე შესრულდება უკრაინის კონფლიქტის მოსაგვარებლად მინსკში ხელმოწერილი შეთანხმებები. საფრანგეთის სენატის რეზოლუციის შესრულება არ არის სავალდებულო, მაგრამ მიანიშნებს სანქციებით გამოწეულ მზარდ უკმაყოფილებას. კრემლი უარყოფს რუსეთის სპორტში ფართოდ გავრცელებული დოპინგის შესახებ ახალ ბრალდებებს, რომლებსაც ის უსაფუძვლო ცილისწამებად მიიჩნევს. კრემლის პრესმდივანმა დმიტრი პესკოვმა 30 ვერცხლისთვის მომუშავეები უწოდა რუს მამხილებლებს, რომლებმაც ხელი შეუწყეს რუსეთში დოპინგის პროგრამაზე ინფორმაციის გავრცელებას. 8 ივნისის საღამოს გერმანიის საზოგადოებრივი ტელევიზიის პირველ მარხმა ARD-მ აჩვენა ახალი დოკუმენტური ფილმი, რომელშიც უშუალოდ რუსეთის სპორტის მინისტრ ვიტალი მუტკოს სათანადოშაულებენ დოპინგის გამოყენების შემთხვევების მიჩქნავაში. გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ჯეფრი ფელტმენი შეფასებით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფომ ერაყსა და სირიაში ბოლო დროინდელი სამხედრო წარუმატებლობების გამო შესაძლოა მეტი იერიში მოაწყოს დასავლეთში, რუსეთში და სხვა ქვეყნებში. ფელტმენმა ამ საკითხთან დაკავშირებული ინფორმაცია გაეროს უშიშროების საბჭოს გააცნო. მისი თქმით, ისლამური სახელმწიფო სამხედრო თვალსაზრისით დაასუსტა მის მიერ დაპყრობილ ტერიტორიაზე ერაყში შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით და სირიაში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი ძალების ერთდროულმა იერიშებმა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ პროცესი ვეღარ შეტრიალდება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების გამოშვებით, მე სალომე ასათიანი ვარ. გადაცემის ძირითად ნაწილს დღეს მე გავუწყვები თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის სტრუქტურებს მიმართავენ საგანგებო მოწოდებებით სავიზო ლიბერალიზაციის პერსპექტივასთან დაკავშირებით.
პირველი გათვალისწინებულ იქნა ევროკომისიის მიერ 2015 წლის 18 დეკემბერს გამოქვეყნებული მეოთხე პოზიტიური ანგარიში და მისი რეკომენდაციები საქართველოსთვის მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ.
ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის საქმეზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მესამართლეთა კოლეგია გადაწყვეტილებას 10 ივნისს გამოაცხადებს.
გადაწყვეტილება უნდა მიღებულიყო ერთ-ერთმა მოსამართლემ, მოითხოვა რომ საქმე გადაეცეს პლენუმს, თუ კი პლენუმს გადაეცა ეს საქმე და პლენუმი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ საქმე იყოს მას წარმოებაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში რუსთავი 2-თან დაკავშირებით თავიდან უნდა დაიწყოს.
მოსვენს სიუჟეტს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ვიზიტზე ვაშინგტონში.
ნამდარბაშიც და გარეთაც ყველა მიწის, რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველო აქამდე არ არის ნატოს წევრი, არის ის, რომ ეს რუსეთს არსურს.
ბათუმში მიმდინარეობს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის გარემოს დაცვითი მინისტერიალი.
We have to clearly know what are the challenges in our region.
ჩვენ ნათლად უნდა ვიცოდეთ რა გამოწვევები და პრობლემებია რეგიონში. ანგარიში გარემოს მდგომარეობის შესახებ იყო და რჩება მნიშვნელოვან საფუძვლად იმისა, რომ განსაზღვროთ რა არის არასწორი, რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ.
როგორ მიმდინარეობს აგვისტოს ომის გამოძიება? ამ საკითხებზე მოისმენთ ინტერვიუს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პრესმდივანთან ფადი ელ აბდალასთან.
Well, the ICC prosecutor has been authorized.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა, როგორც ცნობილია, გამოძიება ოფიციალურად გასულ იანვარში დაიწყო და ახლა პროკურორის ოფისის გუნდი მტკიცებულებებს აგროვებს.
ასეთია ჩვენი დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4. საქართველოს მოქალაქეები ევროკავშირის სტრუქტურებს სავიზო ლიბერალიზაციის პერსპექტივასთან დაკავშირებით მიმართავენ საგანგებო მოწოდებებით და საქართველოს მიმართ ინდივიდუალურ სამართლიან მიდგომას მოითხოვენ. 9 ივნისს გამოქვეყნებული ელექტრონული პეტიცია, რომელზეც დღის პირველი საათისთვის უკვე 3000-ზე მეტი ხელმოწერა იყო, ადრესატებს ონლაინ რეჟიმში მიეწოდებათ. ყურადღების ცენტრშია 10 ივნისის შეხვედრა, როცა ლუქსემბურგში შეკრებილმა ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა უნდა იმშელონ ვიზების გაუქმების საკითხზე საქართველოსთვის, კოსოვოსთვის, თურქეთისთვის და უკრაინისთვის. 9 ივნისს უკვე მესამედ დასრულდა უშედეგოდ ევროკავშირის ქვეყნების მუდმივ წარმომადგენელთა კომიტეტის შეხვედრა. ამის შედეგად საგრძნობლად ჩემცირდა იმედი იმისა, რომ საქართველოს მოქალაქეები უვიზო მიმოსვლის უფლებას საპარლამენტო არჩევნებამდე მიიღებენ. თუმცა საქართველოს ხელისუფლების რიგებიდან კლავაც დამაიმედებელი განცხადებები ისმის. ლელა კუნჯულიას მოუსმინეთ.
პეტიციის ტექსტში, რომელიც ინტერნეტ სივრცეში 9 ივნისს გამოჩნდა და რომელსაც აქტიურად აწერენ ხელს საქართველოს მოქალაქეები, გარკვევით არის ახსნილი, თუ რა სიკეთეს მოიტანს უვიზო მიმოსვლა და რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი პროცესის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე დაგვირგვინება საქართველოს ევროპული არჩევნის ჭრილში. 4-პუნქტიანი მოწოდებების ძირითადი ადრესატები ევროკავშირის ქვეყნების იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრები არიან, რომლებიც სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხ პარასკევს ლუქსემბურგში ევროკავშირის საბჭოს ფორმატში განეხილავენ. პეტიციის ხელმომწერის საქართველოს მოქალაქეები მოითხოვენ.
პირველი გათვალისწინებულ იქნა ევროკომისიის მიერ 2015 წლის 18 დეკემბერს გამოქვეყნებული მეოთხე პოზიტიური ანგარიში და მისი რეკომენდაციები საქართველოსთვის მოკლევადიანი უვიზო რეჟიმის დაწესების შესახებ. მეორე, არ გადაიდოს სავიზო რეჟიმის გაუქმების თაობაზე გადაწყვეტილების მიღება შემდეგ შეხვედრამდე. მესამე, საქართველოს საკითხი განხილულ იქნას ინდივიდუალური მიდგომით იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველო აკმაყოფილებს სავიზო ლიბერალიზაციის მოთხოვნებსა და ვალდებულებებს და ასევე გათვალისწინებით საპარლამენტო პრეზიდენტო არჩევნების მოახლოებისა და რუსეთის რბილი ძალის მზარდიზე გავლენისა საქართველოს ევროპულ არჩევანზე. მეოთხე, გადაწყვეტილების მიღების პროცესი წარიმართოს იმ მოთხოვნებისა და მეთოდოლოგიის შესაბამისად, რაც ასახულია სავიზო ლიბერალიზაციის სამოქმედო გეგმაში.
საქართველოს სახელით პეტიციის შედგენის იდეა ეკუთვნის ლიკა ბასილაია საინფორმაციო პორტალის იუ ჯორჯია ინფოს მთავარ რედაქტორს, რომელმაც ტექსტის ინგლისური ვარიანტი თანამოაზრეებთან ერთად დაამუშავა. როგორც ლიკა ბასილაია უბნება რადიო თავისუფლებას, შექმნილ გაურკვეველ სიტუაციაში განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, რომ ევროსტრუქტურებს ხმა უშუალოდ საქართველოს მოქალაქეებმა მიაწვდინონ და აუხსნან, რომ პოლიტიკური სიმპათიების მიუხედავად მიზანი ყველასთვის საერთო.
ჩვენ ვართ ორგანული ნაწილი ამ სამყაროს და რახან მათ მიიჩნიეს, რომ ჩვენ ასეთები ვართ და ჩვენ შევასრულოთ ყველა მოთხოვნა, რახან ეს ითქვა და რახან ჩვენი ხალხი მოლოდინის რეჟიმში ამდენი ხანი, ამდენი დედა ნატრულობს, რომ ნახოს ბავშვი თავისუფლად, ამდენი ადამიანი ცდილობს, რომ გაარღვიოს ხოლმე ეს ბარიერები, რომელიც ერთობ დამამცირებელია არამხოლოდ პიროვნული თვალსაზრისით, არამედ დაკავშირებულია უამრავ თანხების ხარჯვასთან და ასე შემდეგ. დავხსნათ ეს საზღვრები, აი ამ სკენარი მიმართულია, რომ თხოვოთ, რომ უფრო აქტიურად და დროულად იმოქმედონ ევროსტრუქტურებმა.
პეტიციის ხელმომწერები ტექსტის ქვეშ თავიანთ შეფასებებსაც წერენ, თუ რატომ არის ასე მნიშვნელოვანი უვიზო მიმოსვლის უფლება საქართველოს მოქალაქეებისთვის. სამოქალაქო აქტივისტი, იურისტი დავით კლდიაშვილი, რომელმაც პეტიცია ვებსაიტ Change.org-ზე გამოაქვეყნა, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას საქართველოს ევროპულ ორიენტაციაზე და რუსეთის რბილ ძალაზე აკეთებს აქცენტს.
დიდი არხია ჩართული ანტიევროპული, ხო? და ეს ასე უძნება არასრულ ან ყალბ ინფორმაციას. ეშმაკი ზოგ ამ დეტალებში იმალება, თავს განხორციელებს თვითონ რა საშინელები ხდება ევროპაში. ზუსტად ევროპასა ინტეგრაცია ამ ინფორმაციას გვაქვს, რომ ჩვენ ვნახოთ გახდება და რუბელივით გაიფანტება და საპირმუშტივით გასწრება ის მითები, რასაც დღეს ვიღაცები ძალიან ქანძრახ გვახორელ თავს.
ვიდრე საქართველოს მოქალაქეები ევროსტრუქტურების საყურადღებოდ ხელმოწერებს აგროვებენ, საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები საგარეო პოლიტიკურ ფრონტზე აქტიურობენ და მათი ნაწილი საზღვარგარეთ მართავს შეხვედრებს, კერძოდ საქართველოს სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესისადმი ყველაზე სკეპტიკურად განწყობილ ქვეყანაში, გერმანიაში იმყოფება პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ოსუფაშვილი. ბერლინში გამართული შეხვედრების შეფასებისას ის არადასტურებს ინფორმაციას იმის თაობაზე, რომ სავიზო ლიბერალიზაციის საკითხს გერმანია საქართველოდან მიგრირებულ კრიმინალურ დაჯგუფებათა პრობლემასთან ბმაში განიხილავს. დავით ოსუფაშვილი ფიქრობს, რომ პროცესის დასრულება სავსებით შესაძლებელია ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებამდე.
ყველა პირობა არსებობს იმისთვის, რომ ოქტომბრამდე, ანუ არჩევნებამდე, ვიზა ლიბერალიზაციის საკითხი იყოს დასრულებული, არა იმ პირობით, რომ დამნაშავეები დაიჭირეს და მერე მოქცემთ ვიზას, არამედ სხვა პირობით, რომ ის მექანიზმი, რომელზეც საუბარია ევროპარლამენტს რომ აქვს მისაღები, რომ თუ რომელიმე ქვეყანა ვერ გაუმკლავდება მომავალში ნაკის ვალდებულებებს, მაშინ ვიზის საკითხი გადაიხედება, აი ის მექანიზმი და მიიღოს ევროპარლამენტმა და საქართველოსთვის გზა იქნება ხსნილი. კრიმინალის თემა არსებობს, მაგრამ ამ ნაწილში მოდი ეს გააკეთეთ და მერე მოგცემთ ვიზა ფრი რეჟიმს, ასე არ არის საკითხი.
ოპტიმისტური განწყობის მიუხედავად, დავით უსუფაშვილის თქმით, მას არ სურს, რომ მოვლენებს გაუსწროს წინ, რადგანაც ერთი კვირის შემდეგ ბერლინში ერთმანეთს ხვდებიან საქართველოს პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და უფრო კონკრეტულ განცხადებებს ხადია ისინი გააკეთებენ. თუმცა სავიზო ლიბერალიზაციის პროცესის ოქტომბრის არჩევნებამდე დაგვირგვინების შესაძლებლობაზე საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა 9 ივნის თბილისში ილაპარაკა საერთაშორისო კონფერენციაზე სიტყვით გამოსვლისას. თუ კი კარგად დავუკვირდებით, 9 ივნის გაკეთებული განცხადებები ერთგვარ წინააღმდეგობაშია მანამდე გავრცელებულ ინფორმაციასთან იმის თაობაზე, რომ საბოლოო გადაწყვეტილება 10 ივნისს უნდა მიიღონ ევროკავშირის იუსტიციისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებმა. პარალელურად ვრცელდება ვარაუდი იმის თაობაზე, რომ შესაძლებელია 10 ივნისს მინისტრებმა აღარ იმსჯელონ ამ საკითხის გარშემო და სავიზო ლიბერალიზაციის თემა დაახლოებით 10 დღის შემდეგ სხვა ფორმატში იქნას განხილული. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული პროექტი?
That the Nobel Peace Prize for 2012 to the European Union.
რას უს საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მომავალს. იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეიძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზავნოთ გადაცემას. ტელეკომპანია რუსთავი ორი საქმეზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგია გადაწყვეტილებას 10 ივნისს გამოაცხადებს. თავის მხრივ რუსთავი ორის კონსტიტუციური სარჩელების განხილვის თხოვნით საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს მიმართა მოსამართლე მერაბ ტურავამ. შესაბამისად სააპელაციო საკონსტიტუციოს დაასრო და ამ ეტაპზე თეორიულადაც აღარ არსებობს შანსი იმისა, რომ საკონსტიტუციო სასამართლო თავისი გადაწყვეტილებით გავლენას მოახდენს სააპელაციო სასამართლოზე. დონალ ჭერლიშვილს მოუსმინეთ.
ერთ-ერთი მათ შორის, ვინც ფიქრობს, რომ მოსამართლე მერაბ ტურავამ სამართლებრივი მინდორი გაუთავისუფლა სააპელაციო სასამართლოს ხელისუფლებისთვის სასურველი გადაწყვეტილების მისაღებად, კონსტიტუციონალისტი გიორგი მშვენიერაძეა. იგი ვარაუდობს, რომ სწორედ იმ ნორმებს დაეყრნობა გადაწყვეტილება, რომელთა კონსტიტუციურობაც გასაჩივრებულია.
ტურავამ საკუთარი გადაწყვეტილებით ფაქტობრივად ვეტო დაადო საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამოცხადება 7 დღით, სანამ პლენუმი შეიკრიბება და გადაწყვეტს საქმის პლენუმი განიხილავს და უბნდება კოლეგიას, ხოლო სააპელაციო სასამართლოს სწორედ იმ ნორმების საფუძველზე უნდა მიიღოს გადაწყვეტება, რომლებიც გასაჩივრებული იყო საკონსტიტუციო სასამართლოში და რომელზეც შესაძლებელი იყო თეორიულად საკონსტიტუციო გადაწყვეტება მიეღო და გამოეცხადებინა და გამოეცალა სამართლებრივი საფუძველი სააპელაციო სასამართლოს გადაწყვეტების მისაღება.
საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმს მოსამართლე მერაბ ტურავამ 8 ივნისს მიმართა სააპელაციო სასამართლოში რუსთავი ორის საქმის განხილვის დასრულებიდან მეორე დღეს. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შეტანილი იმ ცვლილებების ამოქმედებისთანავე, რომელიც მოტივირებული შენიშვნებით პრეზიდენტმა პარლამენტს დაუბრუნა. პრეზიდენტის მოტივირებულ შენიშვნებში სამოქალაქო სექტორის თანახმად არ მოხვდა ისეთი კრიტიკული საკითხი, როგორიცაა პლენუმისთვის საქმის გადაცემა, ანუ ნორმა, რომელიც საკონსტიტუციო სასამართლოს კოლეგიის ნებისმიერ წევრს აძლევს შესაძლებლობას საქმის განხილვისა და გადაწყვეტის ნებისმიერ ეტაპზე მოითხოვოს საქმის პლენუმისთვის გადაცემა. კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის აპირებს ეს და სხვა სადავო ნორმები საკონსტიტუციო სასამართლოში გაასაჩივროს. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის წარმომადგენელი გიორგი გოცირიძე კი ამბობს, რომ ნორმა, რომლითაც პირველმა მერაბ ტურავამ ისარგებლა, ერთ კონკრეტულ მოსამართლეს, ამ შემთხვევაში მერაბ ტურავას, პროცესის გაწელვისა და გადაწყვეტილების გამოცხადებისათვის ხელის შეშლის ბერგეთს აძლევს.
კონკრეტულად რუსთავი ორის მაგალითი ავიღოთ. საქმე იყო წარმოებაში მიღებული, საქმეზე ჩატარდა სხდომა და სასამართლო გავიდა გადაწყვეტილების მისაღებად. გადაწყვეტილება უნდა მიღებულიყო ერთ-ერთმა მოსამართლემ, მოითხოვა, რომ საქმე გადაეცეს პლენუმს. თუ კი პლენუმს გადაეცა ეს საქმე და პლენუმი მიიღებს გადაწყვეტილებას, რომ საქმე იყოს მათ წარმოებაში, ეს ნიშნავს იმას, რომ პროცესი საკონსტიტუციო სასამართლოში რუსთავი ორთან დაკავშირებით თავიდან უნდა დაიწყოს. ანუ ყველა ეს, რაც აქამდე მოხდა, გააკეთა საკონსტიტუციო სასამართლომ რუსთავი ორთან დაკავშირებით, ამას უკვე მნიშვნელობა აღარ ექნება. პროცესის განხილვა იწყება თავიდან.
პლენუმს გადაწყვეტილების მისაღებად ერთი კვირა აქვს. მერაბ ტურავამ კი საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში დაჩქარებული წესით შეტანილი ზემოხსენებული შესწორებით ისარგებლა კიდევ ორ საქმეზე. ეს საქმეებია თავდაცვის სამინისტროს მაღალჩინოსნების, იგივე კაბელების საქმე და გიგი უგულავას საქმე. საკონსტიტუციო სასამართლოს თანახმად, სასამართლოს პირველი კოლეგიის წევრმა ამ სარჩელების საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმისათვის განსახილველად გადაცემის მოთხოვნით წერილობითი შოამდგომლობა დააყენა და შესაბამისად ამ საქმეებ ხალხის განხილვა გადაიდო. საკონსტიტუციო სასამართლოს შესახებ კანონში შესწორებები პოლიტიკური მიზნით, პოლიტიკური ინსტრუმენტადაა გამოყენებული, ამბობს სწორედ კაბელების საქმის განხილვის შეჩერებით შეწუხებული ირაკლი ალასანია, თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი.
განხილვა ამ საკითხის გაიჭიმა, იმიტომ რომ მოსამართლე ტურავამ გამოიყენა ეს კანონი და გააჯანჯლა საკონსტიტუციო სასამართლოს საქმის განხილვა, ეგევე ხება იმ პოლიტიკურ საქმეს, როგორც არის რუსთავი ორი.
ამბობს ირაკლი ალასანია, თუმცა თავის მხრივ ხელისუფლების წარმომადგენლები საკონსტიტუციო სასამართლოს პოლიტიკური მანიპულირების ინსტრუმენტად გამოყენებაში ოპონენტებს, ამ შემთხვევაში კი ნაციონალურ მოძრაობას და უშუალოდ რუსთავი ორს ადანაშაულებენ. ამ საკითხზე საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარემ ეკა ბესელიამ საგანგებო პრესკონფერენციაც კი მოიწვია.
ვაკურდებით რა ამ პროცესებს, გვაქვს ესეთი განცდა და შეფასება, რომ მცდელობა არის და ეს მცდელობა ხდება ძალიან აშკარად და ძალიან ნათლად. საკონსტიტუციო სასამართლო იყოს ჩართული პოლიტიკურ პროცესში და ამ პოლიტიკური პროცესის ერთ მხარეს დგას სამწუხარო სამომწყებლო კომპანია რუსთავი ორის გენერალური დირექტორი ბატონი გვარამია.
რუსთავი ორის წილების საქმეზე თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეთა კოლეგიამ სააპელაციო სარჩელის განხილვა 7 ივნის დაასრულა. 10 ივნის 10 საათზე სასამართლო გადაწყვეტილების სარეზოლუციო ნაწილს გამოაცხადებს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, FM 107.4.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში, უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში, ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი, რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში მოისმენთ სიუჟეტს საქართველოს თავდაცვის მინისტრის თინა ხიდაშელის ვიზიტზე ვაშინგტონში.
ნამდარბაშიც და გარეთაც ყველა მიცის, რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველო აქამდე არ არის ნატოს წევრი, არის ის, რომ ეს რუსეთს არსურს.
როგორ მიმდინარეობს აგვისტოს ომის გამოძიება? ამ საკითხზე მოისმენთ ინტერვიუს სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პრესმდივანთან, ფადი ელ აბდალასთან.
Well, the ICC prosecutor has been authorized.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა, როგორც ცნობილია, გამოძიება ოფიციალურად გასულ იანვარში დაიწყო და ახლა პროკურორის ოფისის გუნდი მტკიცებულებებს აგროვებს.
ბათუმში მიმდინარეობს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის გარემოსდაცვითი მინისტერიალი მოისმენთ სიუჟეტს.
We have to clearly know what are the challenges in our region.
ჩვენ ნათლად უნდა ვიცოდეთ რა გამოწვევები და პრობლემებია რეგიონში. ანგარიში გარემოს მდგომარეობის შესახებ იყო და რჩება მნიშვნელოვანი საფუძვლად იმისა, რომ განსაზღვროთ რა არის არასწორი, რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ.
ეს ყველაფერი ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილში. ახლა კი რადიო თავისუფლების ეთერში მუსიკალური პაუზის დროა. ლაბარაკოს რადიო თავისუფლება, ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge, ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. საქართველოსი საღამო 7-ის ნახევარი შესრულდა. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მორიგი გამოშვების დროა, მარიამ ჭეურელი დაბრუნდა სტუდიაში.
ევროკავშირის 5 ქვეყნის, ლატვიის, ლიტვის, ესტონეთის, ბულგარეთისა და რუმინეთის საგარეო საქმეთა და შინაგან საქმეთა მინისტრები ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურ ლიდერს ფედერიკა მოგერინის მოუწოდებენ გათვალისწინებულ იქნეს საქართველოს ძალისხმევა სავიზო რეჟიმის ლიბერალიზაციის ამოქმედო გეგმის შესასრულებლად და ევროკავშირმა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულება და თანხმდეს საქართველოს ვიზების ლიბერალიზაციას. საქართველოს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები თინა ხიდაშელი და მიხეილ ჯანელიძე დასავლეთს მოუწოდებენ გაბედული ნაბიჯების გადადგმისკენ, რომლებიც საჭიროა ნატოში გაწევრიანებისკენ საქართველოს მისწრაფების მხარდასაჭერად და მოსკოვისთვის იმის აჩვენებლად, რომ ის არ განსაზღვრავს თხის ესტრიქს. საფრანგეთის პარლამენტის ზედა პალატამ სენატმა დიდი უმრავლესობით დაუჭირა მხარი მთავრობისადმი მოწოდებას თანდათან შეამსუბუქოს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციები. კრემლი უარყოფს რუსეთის სპორტში ფართოდ გავრცელებული დოპინგის შესახებ ახალ ბრალდებებს, რომლებსაც ის უსაფრთხო ცილისწამებად მიიჩნევს. რუსეთიდან მიუწყებია, რომ მოსკოვთან ჩამოვარდა სუხოის Su-27 ტიპის აბსოლუტური თვითმფრინავი და ავარიის შედეგად მფრინავი დაიღუპა. გაეროს გენერალური მდივნის მოადგილე ჯეფრი ფელტმენი შეფასებით ექსტრემისტების გაერთიანება ისლამურმა სახელმწიფო მერახსა და სირიაში ბოლო დროინდელი სამხედრო წარუმატებლობების გამო შესაძლოა მეტი იერიში მოაწყოს დასავლეთში, რუსეთში და სხვა ქვეყნებში. ერაყში სულ ცოტა სამი ადამიანი დაიღუპა ბაღდადსა და მის მახლობლად ორი აფეთქების შედეგად. ისრაელმა თავის ტერიტორიაზე შესვლის ნებართვა შეუჩერა 80,000 მეტ პალესტინელს მუსლიმთა წმინდათვის რამადანის დროს. ეს ზომები მიიღეს მას შემდეგ, რაც ბუშინ 4 ადამიანი შეიწირა თელავივში პალესტინელების თავდასხმა.
მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას. გასულ კვირას თბილისში სტუმრობდნენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს წარმომადგენლები, რომლებმაც საინფორმაციო შინაარსის შეხვედრები გამართეს მედიის, სამოქალაქო სექტორისა და მთავრობის წარმომადგენლებთან. საქართველოში ვიზიტის მიზანი ჰააგის სასამართლოს მუშაობის პრინციპებისა და გამოცდილების გაცნობა იყო. მით უმეტეს იმ ფონზე, როცა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორის ოფისმა 2016 წლის იანვრის ბოლოს მიიღო 2008 წლის აგვისტოს ომში კაცობრიობის წინააღმდეგ ჩადენილი სამხედრო დანაშაულებების გამოძიების დაწყების ნებართვა. გამოძიების პერიოდი, რომელიც ჰააგის სასამართლომ განსაზღვრა, მოიცავს 2008 წლის 1 ივლისიდან 2008 წლის 10 ოქტომბრამდე პერიოდს. გამოძიების მიმდინარეობისა და თბილისში ვიზიტის შესახებ რადიო თავისუფლება ესაუბრა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პრესმდივანს ფადი ელ აბდალას. ახლა სწორედ ამ ინტერვიუს შემოგთავაზებთ, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ ეგა ქევანიშვილმა ჩაწერა.
What is the main purpose, main goal of this?
რა იყო საქართველოში თქვენი ჩამოსვლის მთავარი მიზანი?
The main purpose of our visit to
Tavari Mizani amjerze chveni sakarteloshi chamosulisa iqo shekhvedra mediastan martveli gundisa da samokhalako sazogadoebis tsarmomadgenlebtan am shekhvedrebis arsi sisxlis samartlis saertashoriso sasamartlos sakmianobis shesakheb tsnobadobis amagleba chven gvinda rom sakartvelos khalks miwatsodot adekvaturi informatsia tu vin vart rogor midis protsesi da ra gaketda am droistvis ar gvinda rom khalkshi usaphudzlo imedi da arastori მოლოდინები არსებობდეს.
False hopes or wrong expectations.
Again about the stage of the investigation.
გამოძიების ეტაპზე მინდა გკითხოთ, რა ვითარებაა დღეს, რა ეტაპზეა პროცესი და რას უნდა ელოდოს საქართველოს მხარე ამ გამოძიებისგან?
The IC prosecutor has been authorized.
სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პროკურორმა, როგორც ცნობილია, გამოძიება ოფიციალურად გასულ იანვარში დაიწყო და ახლა პროკურორის ოფისის გუნდი მტკიცებულებებს აგროვებს. არსებობს სხვადასხვანაირი გზები, როგორც მტკიცებულებების მოგროვებისა, ასევე ზოგადად გამოძიების წარმართვის. ეს მთელ რიგ გარემოებებსა და საჭიროებებზეა დამოკიდებული. მაგრამ რა ძალიან მნიშვნელოვანია, ეს გამოძიება კონფიდენციალური უნდა იყოს. მხოლოდ მას შემდეგ, რაც პროკურორი ჩათვლის, რომ მტკიცებულება საფუძვლიანია, შეიძლება კონკრეტული პირის მიმართ საქმე აღიძრას. თუმცა ესეც შეიძლება არ გახდეს საჯარო.
You mentioned non-governmental organizations. What is the role of these organizations?
ქვენ არასამთავრობო სექტორი ახსენეთ. შეგიძლიათ გითხრათ, როგორ არიან ისინი ჩართულები ამ პროცესში? ან როგორ თანამშრომლობენ სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან?
Well, the role of the NGOs is in certain way like the role of the media.
არასამთავრობო ორგანიზაციების როლი ამ შემთხვევაში დაახლოებით ისეთივეა, რაც მედიისა, იყოს კარგად ინფორმირებული ICC-ს შესახებ. მედიას ყავს თავისი აუდიტორია, რომელსაც ინფორმაცია საწვდის. ხოლო სამოქალაქო სექტორს ხშირად დამატებით სხვა კავშირებიც გააჩნია. მას შეუძლია მოიცვას საზოგადოების ძალიან კონკრეტული ნაწილი და ასეთ კონტაქტს ხანდახან ძალიან დიდი სარგებლის მოტანა შეუძლია. მაგალითად, შეიძლება მათ უკვე ჰქონდეთ გზა გაყვალული და ნდობა დამყარებული კონკრეტულ
თემთან.
What about Georgian government? We remember that in Numeuni.
საქართველოს მთავრობის ჩართულობაზე რას გვეტყვით? პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა ფატუბენ ზუდასთან შეხვედრის დროს გამოძიებას სრული მხარდაჭერის პირობა მისცა. საინტერესოა, თუ თანამშრომლობს დღეს საქართველოს მთავრობა გამოძიებასთან, თუ უწევს გარკვეულ დახმარებას.
Well, the Georgian government has always confirmed that it's ready.
დიახ, საქართველოს მთავრობა ყოველთვის აცხადებდა სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოსთან თანამშრომლობის მზაობას და პრინციპში სწორედ ამ დახმარების შემადგენელი ნაწილი და დასტურია ჩვენი აკყოფნაც და გამართული შეხვედრებით. გამოძიებაზე კი ისევ და ისევ მისივე კონფიდენციალურობიდან გამომდინარე, იმისთვის რომ ის წარმატებით გაგრძელდეს, მეც ვერაფერს გეტყვით.
Again, I'm sorry but it has to be discreet and confidential for the success of it.
May I ask about the period of time? How long could
თუ შეიძლება გამოძიების ხანგრძლივობაზე წკითხავთ, რამდენ ხანს შეიძლება ის გაგრძელდეს?
It's very difficult to say for various reasons.
საკმაოდ რთულია ამის წინასწარ თქმა სხვადასხვა მიზეზის გამო, იმიტომ რომ გამოძიება უამრავ გარემოებას უკავშირდება. პროცესი შესაძლოა გართულდეს, შესაძლოა პირიქით, ბევრი ხელშემწყობი ფაქტორი გამოჩნდეს. გააჩნია, რამდენად იოლად მოაგროვებენ საჭირო მტკიცებულებებს. თუმცა ეს პროკურორის ოფისის სტრატეგიაზეც იქნება დამოკიდებული. ჯერ ერთ შემთხვევას გამოიძიებს და იქნება შედეგი, შემდეგ მეორეს თუ როგორ. ამიტომ გვიჭირს დავასახელოთ ზუსტი დრო, თუ რამდენ ხანს შეიძლება ეს პროცესი გაგრძელდეს.
No information at this time on how this will be indicated.
Tell us a few words about reparation as well. What should
ეგრეთ წოდებულ რეპარაციაზე ზიანის ანაზღაურებასაც გითხარით რამდენიმე სიტყვა. რას უნდა ელოდონ გამოძიებისგან საჩივრის ავტორი? აგვისტოს ომის მსხვერპლები.
The most important thing at this stage to understand is that the discussion on reparations.
ყველაზე მთავარი რამ, რაც ამ ეტაპზე უნდა გვესმოდეს, არის ის, რომ ზიანის ანაზღაურებაზე საუბარი მხოლოდ მას შემდეგ შეიძლება დაიწყოს, თუ კონკრეტულ პიროვნებას დამნაშავედ ცნობენ. რადგან ამ ეტაპზე კონკრეტული ინდივიდების მიმართ გამამტყუნებელი განაჩენი არ არსებობს, ძალიან ადრეა ჯერ ამაზე საუბარი. მაგრამ ზოგადად ისიც უნდა განმარტოთ, რომ რეპარაცია ყოველთვის არ ნიშნავს ზიანის ფინანსურ ანაზღაურებას. ფულად კომპენსაციას. ეს შეიძლება იყოს სიმბოლური ანაზღაურებაც, როგორც ინდივიდუალური, ასევე კოლექტიურიც. ამის გადაწყვეტა მხოლოდ სისხლის სამართლის სასამართლოს სამართლოს მოსამართლეებს შეუძლიათ. ისევ და ისევ პირის დამნაშავე ცნობის შემდეგ და იმ რესურსების გათვალისწინებით, რისი შესაძლებლობაც იმ მომენტისთვის იქნება.
And depending on the available resources that will be at this specific moment.
And what will be the judgment for
და რასაჯელი შეიძლება ელოდეთ დამნაშავეებს?
So if there is a case that is put forward at the ICC against
თუ ისეთი შემთხვევაა რომ პირის მიმართ საქმე აღძრულია და ის დამნაშავედ იქნა ცნობილი, სასჯელის მაქსიმუმი 30 წლით თავისუფლების აღკვეთაა. ხოლო თუ მოსამართლეები გადაწყვეტენ რომ საქმეში არსებობს გამონაკლისი დამამძიმებელი გარემოებები, მაშინ განაჩენი შესაძლოა იყოს თავისუფლების აღკვეთა სიცოცხლის ბოლომდე.
Life imprisonment sentence.
And last question about Russia's participation.
Და ამ პროცესში რუსეთის მონაწილეობაზეც კითხავთ.
When Russia has participated during the preliminary examination, there was
რუსეთი მონაწილეობდა წინა სასამართლო გამოძიებაში. პროკურორის ოფისის წარმომადგენლებიც იყვნენ რუსეთში, აანალიზებდნენ ვითარებას. ხოლო მას მერე, რაც გამოძიება ოფიციალურად დაიწყო, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები რუსულ მხარესთან. მაგრამ ისევ და ისევ გამოძიების კონფიდენციალურობიდან გამომდინარე, საჯაროდ არ შეგვიძლია ვისაუბროთ ამ დისკუსიის შესახებ.
There is no information that can be made public about this discussion.
ამბობს ფადი ელ აბდალა, სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოს პრესდივანი, მას ჩვენი კოლეგა ეკა ქევანიშვილი ესაუბრა.
რადიო თავისუფლება FM 107.4. ყოველდღე 23 საათზე და 5 წუთზე და ღამის პირველ საათზე გთავაზობთ თითო საათიან რუსულ პროგრამებს.
Говорит Радио Свобода.
Свобода თავისუფლების ეთერში. ყოველდღე სიხშირეზე 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
განაგრძობთ გადაცემას. ამ დარბაზშიც და გარეთაც ყველა მიცის, რომ ერთადერთი მიზეზი, რომლის გამოც საქართველო აქამდე არ არის ნატოს წევრი, არის ის, რომ ეს რუსეთს არსურს. ეს სიტყვები საქართველოს თავდაცვის მინისტრმა თინა ხიდაშელმა წარმოთქვა 8 ივნის ვაშინგტონში ვიზიტისას. დარბაზში, რომელიც მან ახსენა, გამართა ავტორიტეტიანი კვლევითი ცენტრის ევროატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებული შეხვედრა. მარიამ ჭიაურელი მოგვითხრობს იქ გამართულ დისკუსიაზე და კიდევ არაერთ საყურადღებო განცხადებაზე.
საქართველოს თავდაცვისა და საგარეო საქმეთა მინისტრები თინა ხიდაშელი და მიხეილ ჯანელიძე დასავლეთს მოუწოდებენ გაბედული ნაბიჯების გადადგმისგან, რომლებიც საჭიროა ნატოში გაწევრიანებისგან საქართველოს მისრაფების მხარდასაჭერად და მოსკოვისთვის იმის აჩვენებლად, რომ ის არ განსაზღვრავს დღის წესრიგს. დისკუსიის დროს, რომელსაც ატლანტიკურმა საბჭომ უმასპინძლა, ხიდაშელმა ემოციურად ისაუბრა საქართველოს უსაფრთხოების მნიშვნელობაზე, არამარტო საქართველოსთვის.
Security of my country is
ჩემი ქვეყნის უსაფრთხოება სწორედაც რომ ფუნდამენტური მნიშვნელობის საკითხია ევროპის უსაფრთხოებისათვის და მე უფრო შორსაც კი წავიდოდი. არარსებობს უსაფრთხო ევროპა, არარსებობს თავისუფალი ევროპა, არარსებობს მშვიდობიანი ევროპა, მშვიდობიანი და უსაფრთხოების ნაწილად ქცეული საქართველოს გარეშე.
აღნიშნა ხიდაშელმა ვაშინგტონში 8 ივნის. ზუსტად ერთი თვით ადრე ვარშავაში ნატო სამიტის დაწყებამდე. საქართველო იმედოვნებს, რომ მორიგ ნაბიჯს გადადგამს ვარშავაში ნატოს ინტეგრაციის გზაზე. რუსეთის მკვეთრად უარყოფითი დამოკიდებულების მიუხედავად. ხიდაშელმა სადა ატლანტიკური საბჭოში შეკრებილების დარწმუნება, რომ ყველაზე მეტად საკუთრივ ნატოს ინტერესებში შედის საქართველოს გაწევრიანება.
You should be more desperate to get us in NATO.
თქვენ უფრო უნდა იყოს დაინტერესებული ნატოში ჩვენი მიღებით, ვიდრე საქართველოა. თქვენ საქართველო იმაზე კიდევ უფრო მეტად გჭირდებათ, ვიდრე ჩვენ დღეს გჭირდება ნატოში გაწევრიანება. რატომ? იმიტომ რომ საქართველო გაძლევთ შესაძლებლობას დაუმტკიცოთ რუსეთს, რომ მას არ აქვს ვეტოს უფლება, რომ ის არ მართავს თქვენს პოლიტიკას, ის არ იღებს გადაწყვეტილებებს თქვენს მაგივრად. რადგან ამ დარბაზშიც და გარეთაც ყველა მიცის, რომ ერთადერთი მიზეზი, რის გამოც საქართველო აქამდე არ არის ნატოს წევრი, არის ის, რომ ეს რუსეთს არსურს.
განაცხადა თინა ხიდაშელმა ვაშინგტონში, ავტორიტეტიან კვლევით ცენტრ ატლანტიკურ საბჭოში გამართულ შეხვედრას. საქართველოში და მის საზღვრებს გარეთ არაერთხელ თქმულა, რომ მოსკოვის ერთ-ერთი მთავარი მოტივი 2008 წლის აგვისტოში საქართველოში სამხედრო ინტერვენციის დროს იყო სურვილი არ დაუშვას ნატოში საქართველოს გაწევრიანება. მიუხედავად იმავე წელს რამდენიმე თვით ადრე ბუქარესტის ნატო სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებისა, რომ საქართველოს საბოლოოდ მიიღებენ ალიანსში. ხიდაშელმა ატლანტიკურ საბჭოში შეგრებილებს მოუწოდა ნუჩათვლიან, რომ საქართველოს ნატოს ურთიერთობაში რუსეთის ინტერესების გათვალისწინება პრობლემას მოაგვარებს.
თუ მართლა გჯერათ, რომ ახლა საქართველოსათვის ზურგის შექცევა ოფიციალურად ღიად საჯაროდ რუსეთს შეაჩერებს იქ კავკასიონთან, ზუსტად ეს არის ის, რაშიც არასწორად აფასებთ რუსეთს.
ატლანტიკური საბჭოს მიერ ორგანიზებულ დისკუსიაში საქართველოს თავდაცვის მინისტრის გარდა მონაწილეობდნენ ჩერნოგორიის თავდაცვის მინისტრი მილიცა პეანოვიჩ ჯურიშიჩი, უკრაინელი პარლამენტარი ჰანა ჰობკო და საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მიხეილ ჯანელიძე. ეს უკანასკნელი შეეხო ზოგის აზრით შესაძლო საფრთხეს, რომელიც ნატოს მორი გაფართოება შეიძლება უკავშირდებოდეს უსაფრთხოების კუთხით. მართლაც ასეა თუ არა?
The answer is clear that NATO has
პასუხი ნათელია, რომ ნატომ მხოლოდ დადებითი შედეგები მიიღო გაფართოებიდან და მხოლოდ გაძლიერდა გაფართოების ყოველი ეტაპის შემდეგ. იგივე იქნება საქართველოს შემთხვევაში, მაგრამ უნდა გადავწყვიტოთ, რა ტაქტიკას მივმართოთ ამის მისაღწევად. და გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს, რომ ტაქტიკა გადამწყვეტ ქმედებებს ითვალისწინებდეს და გაბედული ნაბიჯები გადავდგათ.
ამბობს მიხეილ ჯანელიძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. თქვენ მარიამ ჭიაურელის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს უსმენთ.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევაა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა, საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო, მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
ბათუმში მიმდინარეობს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის გარემოს დაცვითი მინისტერიალი, რომელშიც 56 ქვეყნის 600-მდე დელეგატი მონაწილეობს. მათ შორის არიან ევროპის ქვეყნების გარემოს დაცვის და განათლების მინისტრები და საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. კონფერენციის დღის წესრიგში რამდენიმე საკითხი, მათ შორის ატმოსფერული ჰაერის გაუმჯობესების აუცილებლობა. კონფერენციის მონაწილეები ხვალ 10 ივნისს გამოაქვეყნებენ დეკლარაციას, რომლის შესრულებაც სავალდებულო იქნება. გიამბობთ რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკა ლორთქიფანიძე.
ბათუმში გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის რიგით მერვე კონფერენცია მიმდინარეობს. პან ევროპული რეგიონის ქვეყნების მინისტრები ერთმანეთს უზიარებენ სტრატეგიულ გეგმას, მწვანე ეკონომიკის განვითარებისა და სამოქმედო პროგრამას ჰაერის სისუფთავის შესახებ. საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი ამბობს, რომ კონფერენციაზე სამი საკითხი განიხილება: მწვანე ეკონომიკა, ჰაერის გაუმჯობესება და განათლება გარემოს დაცვის მიმართულებით.
ვფიქრობთ, რომ მივიღებთ ძალიან საინტერესო გადაწყვეტილებებს, რომლებიც უზრუნველყოფს ჩვენს ქვეყნებში და მთლიანად ან ევროპულ რეგიონში გარემოს დაცვის საკითხების უკეთეს მენეჯმენტს და ჩვენი მოსახლეობის უკეთეს პირობებში ცხოვრების უზრუნველყოფას.
მინისტერიალზე მიღებულ გადაწყვეტილებებს ბათუმის დეკლარაცია დაერქმევა და იგი იქნება აუცილებლად შესასრულებელი დოკუმენტი ქვეყნებისთვის, რომლებიც კონფერენციაში მონაწილეობენ. გაეროს ეკონომიკური კომისიის გარემოს დაცვითი განყოფილების დირექტორი მარკო კაინერი ამბობს, რომ დეკლარაციის მიღებამდე რეგიონში გარემოს დაფინძურების კუთხით არსებულ სიტუაციას განიხილავენ.
We have to clearly know what are the challenges in our region.
ჩვენ ნათლად უნდა ვიცოდეთ რა გამოწვევები და პრობლემებია რეგიონში. ანგარიში გარემოს მდგომარეობის შესახებ იყო და რჩება მნიშვნელოვან საფუძვლად იმისა, რომ განსაზღვროთ რა არის არასწორი, რა უნდა გავაკეთოთ და როგორ უნდა ვიმოქმედოთ.
What can we do and where do we have to act?
კონფერენციაში სულ 56 ქვეყნიდან 600 დელეგატია ჩართული. მათ შორისაა ბელორუსიის გარემოს დაცვის სამინისტროს წარმომადგენელი მარინა ფენიპიუკი.
На этой конференции министров странам будут
министрების ამ კონფერენციაზე ქვეყნებს შესთავაზებენ მწვანე ეკონომიკის სტრატეგიულ ჩარჩოებს და ჰაერის გაუმჯობესების სამოქმედო გეგმას. ბელორუსია ამ დოკუმენტების შემუშავებაში აქტიურად მონაწილეობდა და თავის ვალდებულებებს ბათუმშიც დაადასტურებს. კარგი იქნება თუ რეგიონის ყველა ქვეყანა აქ დამტკიცებული პრიორიტეტების გათვალისწინებით ეროვნულ დონეზე გადადგამს შემდგომ ნაბიჯებს.
მინისტერიალი საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა გახსნა და მზაობა გამოთქვა მწვანე ეკონომიკის განვითარების მიმართულებით. პრემიერმა აღნიშნა, რომ საქართველო გარემოს დაცვას ადამიანის უფლებების განუყოფელ ნაწილად აღიარებს. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა დიმიტრი ქუმსიშვილმა კი განაცხადა, რომ საქართველო ევროპის დახმარებით გარემოს დაცვით პროექტებს ახორციელებს და ამ მიმართულებით მუშაობის გაგრძელებას გეგმავს.
ძალიან მნიშვნელოვანია იმ ფინანსების მოზიდვა, რომელიც არის შესაძლებელი, რომ მოვიზიდოთ იმისათვის, რათა გარემოს მდგომარეობა გაუმჯობესდეს ჩვენ ქვეყანაში და შესაბამისად ჩვენი ცხოვრების ხარისხი გაუმჯობესდეს.
საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე ამბობს, რომ საქართველოს ბევრი გამოწვევა აქვს გარემოს დაცვის სფეროში.
გარდა იმისა, რომ გარემო ევროპის პროცესის ფარგლებში საქართველო ძალიან აქტიური იყო ყოველთვის, იმდენი ნაბიჯია გადასათმელი კიდე განსაკუთრებით ატმოსფერულ ჰაერთან დაკავშირებით. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მტკივნეული თემა ჩვენთვის, იმიტომ რომ ტრანსპორტიდან მომატებული მოზღვავებული ემისიები ჰაერში არის პრობლემატური თითქმის ყველა ქალაქისთვის საქართველოში. აქედან გამომდინარე ვფიქრობთ, რომ ეს კიდევ ერთი სოლა იქნება წინ, რომ გავაჯანსაღო ტრანსპორტი.
ჰაერის დაბინძურების შესახებ კომენტარი გააკეთა საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრმა გიგლა აგულაშვილმა. მისი თქმით, ჰაერის დაბინძურების მხრივ პრობლემები არის, თუმცა მდგომარეობა არ არის კრიტიკული.
ის მონაცემები, რომელიც საქართველოში ბოლოთვეების განმავლობაში 60 წერტილში იზომება, არ არის საგანგაშო. გვაქვს რამდენიმე ადგილი, განსაკუთრებით ურბანულ დასახლებებში, განსაკუთრებით სატრანსპორტო კვანძებით დატვირთულ ადგილებში, სადაც თვაც სახარბიელო მდგომარეობა არ არის, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ის არ არის კრიტიკული.
კონფერენცია, სადაც გარემოს დაცვის ბათუმის დეკლარაცია უნდა მიიღონ, 10 ივნისს დასრულდება. გარემოს დამცველები ამბობენ, რომ უმნიშვნელოვანესია ქვეყნებმა საერთაშორისო და ეროვნული ვალდებულებები შეასრულონ, რაც მოსახლეობის მოთხოვნებისა და საჭიროებების გათვალისწინებას გულისხმობს.
სიყო ეკა ლორთქიფანიძე, რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში. კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, ბათუმში მიმდინარეობს გაეროს ევროპის ეკონომიკური კომისიის გარემოს დაცვითი მინისტერიალი. თქვენ კვლავ რადიო თავისუფლებას უსმენთ სიხშირეზე 107.4.
რადიო თავისუფლების მიკროფონით მთელ საქართველოში.
ძალიან აღლებული ვარ, არ შეიძლება რა უკვე მეტის მოთმენა რა, ძინავს ხალხს.
რეგიონული პრობლემები და სიახლეები ჩვენი კორესპონდენტებისა და მათი რესპონდენტების თვალით.
ახლა იტყვის კაცი 51 რა არის იტყვის, მაგრამ არ არის ეს ასე.
როგორ მუშაობენ ადგილობრივი ჩინოვნიკები?
მაგი არ იყო ცუდი კაცი.
რას ვერ პატიობენ მათ რიგითი ადამიანები?
ახსენე აფერ გააკეთა, თავში მააკეთა, თავჯიბის.
საქართველოს რეგიონების ყოფა ცხოვრების აშკარა და დაფარული პროცესები პროგრამაში რეგიონული მაცნე. გვისმინეთ ყოველ სამშაბათ საღამოს ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ქართული ქვედანაყოფი ავღანეთში უფრო მეტი ვიდრე სამხედრო მისია.
აი მაზარისებს და ჩვენები იმყოფებიან ეგრეთ წოდებული ღობის გადაღმა ოპერაციებში. ამერიკელებთან ერთად მონაწილეობენ მხოლოდ ქართველები.
იგივე ამერიკელი ჯარისკაცების გამოძახილი რომ პირველი მოვიდნენ ქართველები და მათგან იყო ერთ-ერთი სერიოზული დახმარება იმ წუთშივე.
უსაფრთხოებისა და თავდაცვის საკითხებში ფართო სპექტრით კობა ლიგლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს 19 საათზე რადიო თავისუფლების სიხშირეზე FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატრიოტიზმი და პროფესიონალიზმი. აი ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. რამდენიმე წუთში ეთერს დავუთმობთ ოქროპირ რუხაძის საავტორო პროგრამას უხილავი ფარდა. მე სალომე ასათიანი დროებით გემშვიდობებით დარჩით რადიო თავისუფლებასთან ერთად სიხშირეზე 107.4.